Já když jsem se připravovala na rozhovor, tak jsem si říkala, že se vším, co máte za sebou, více jak 1300 nalétaných hodin na různých typech letounů, včetně Gripenů, mise obrany vzdušného prostoru NATO, doktorát z raketové a letecké techniky, že pro vás několika týdenní pobyt ve vesmíru bude procházka růžovou zahradou. Mýlím se?
Tak ty 2 týdny na Mezinárodní vesmírné stanici, to je v podstatě už tento vyvrcholení všech těch příprav. Takže to, co pak všichni vnímají, tak jsou ty 2 týdny, ale zatím se skrývá několik let příprav té mise. Nejenom toho letu samotného, ale my vlastně v rámci naší české národní mise na ISS, tak budeme realizovat 13 českých výzkumných, vědeckých a technologických projektů, které tam bereme sebou. A tam vlastně každý z těch projektů je takovým projektem sám o sobě, takže každý má svůj projektový tým, každý je zafinancovaný a všechno se to musí sejít v jeden okamžik, aby se to všechno podařilo.
Takže možná ty přípravy budou mnohem náročnější než ty 2 týdny určitě, na vesmírné stanici. Už ty přípravy, teď myslím ty konkrétní vaše, začaly?
Tak já mám vlastně za sebou 2 fáze astronautského výcviku. Je to vlastně ten první, ta větší část je základní výcvik, který je rozdělený na 3 takové bloky a ty 2 už mám za sebou. Třetí mě čeká teďka od půlky března někdy do začátku května. A ta druhá velká část tak je pak příprava na tu misi samotnou. Tam už se vlastně připravuje přímo ta posádka, která je vyčleněná do té rakety a na tu misi. A ta začíná zhruba nějakých 6 až 7 měsíců před tím plánovaným datem startu. Takže to datum startu ještě pevně zafixované není. V harmonogramu NASA tak se mluví o 2. polovině příštího roku. To znamená, až ta posádka bude jinak sestavená, až to datum bude přesněji stanovené, tak od toho se odpočítá nějakých těch 6-7 měsíců a tam bude už přímo příprava na ten konkrétní.
Co obsahovala už ta příprava, kterou jste prošel? To je nějaká fyzická připravenost, psychická zátěž nebo stavy bez tíže?
Je to vlastně všechno dohromady. Jednak probíhá to z větší části v Německu, kde Evropská kosmická agentura má Evropské středisko astronautů v Kolíně nad Rýnem. Tam je jednak nějaká výcviková infrastruktura, jednak tam mají kanceláře, jednak astronauti, ale i ty všechny podpůrné týmy. A je to směs vlastně teorie a praxe. Znamená, ta teorie, to jsou věci, jako je orbitální mechanika, aerodynamika, meteorologie, spousta věcí, jako který třeba já už jako pilot trošku znám, třeba ta aerodynamika, ale je tam i spousta věcí nových. Měli jsme tam třeba anatomii, to znamená, učili jsme se tam ne do takové míry, jako třeba na lékařské fakultě, ale celkem už jako dost dopodrobná i třeba s využitím virtuální reality, což bylo super, jakože člověk může vlastně naživo v té místnosti najednou prostě vidět to srdce, podívat se dovnitř. Měli jsme tam spoustu i praktických příprav, i třeba z oblasti té medicíny, tak jsme měli zdravotnickou přípravu, kdy jsme se učili odebírat krev, pracovat s ultrazvukem, cévkovat, zavádět kanilu, měli jsme týden přežití v horských podmínkách v Pyrenejích v zimě. Měli jsme tam výcvik v záchranných postupech na moři, v Baltském moři. Měli jsme vlastně týdenní kampaň parabolických letů se zero-G letadlem, který vlastně slouží k tomu, že se tam navozuje ten beztížný stav a cvičí se vlastně astronauti, učí se tam, jak se v tom beztížném stavu vůbec pohybovat, jak tam pracovat s nějakýma nástrojema. Takže spousta teorie, spousta praxe.
Já jsem četla, že se ten stav beztíže prý učí, že ve velkém bazénu jdete do skafandru a pod vodou provádíte některé ty činnosti. Je to pravda?
Tam se vlastně nacvičují se tam ty postupy pro ty výstupy do otevřeného vesmíru, což je vlastně to, co se často dělá nebo občas dělá na ISS, kdy vlastně ty astronauti si na sebe oblečou takové ty bílé skafandry, které váží 160 kg. Ve vesmíru teda neváží jako kdyby nic, že jo, v beztížném stavu. Nicméně, aby se to ti astronauti naučili, no, on ten výcvik je v tomhle poměrně náročný, tak se to právě cvičí v bazénu, kde podobně jako při potápění, tam jste vlastně díky vztlaku té vody, nebo respektive vztlaku toho skafandru v té vodě, tak se vyrovná ta gravitace, takže tam vzniká něco jako beztížný stav, ale jako s beztížným stavem reálným to nemá jako nic moc společného, ale ten člověk je schopný pod vodou, tam vlastně pracovat okolo těch ponořených modulů ISS a učit se tam ty postupy, které pak bude dělat ve vesmíru.
Posloucháte Rádio Prostor a mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor je český astronaut Aleš Svoboda, který má šanci stát se dalším Čechem ve vesmíru. Jaká byla jeho cesta mezi astronauty a byl to jeho dětský sen, tak na to se ho teď zeptám. Tak byl vesmír vaším dětským snem, nebo to přišlo až později?
Tak jako nějak vzadu to tam bylo vždycky. Já jsem chtěl být vždycky stíhací pilot, nebo respektive toto letectví a s tím spojený ten kosmický program, to vždycky byl pro mě jako, nechci říct úplně od malička, jako ta největší priorita, ale tak nějak jsem k tomu směřoval. No a vlastně ta šance přišla až teď někdy před těmi 3-4 lety, kdy vlastně se otevřelo výběrové řízení na evropské astronauty, protože no to souvisí s tím, že Česká republika je členskou zemí Evropské kosmické agentury, tam se ty výběry nedělají příliš často, je to jednou za 10-15 let a pro lidi v Česku to vlastně byla první příležitost. Takže.
Kdo se tam vlastně může vůbec přihlásit? Jaké jsou ty prvotní podmínky přihlásit se, aby se člověk mohl stát astronautem?
Ono se to s postupem času mění, ale teďka v tom posledním výběru to bylo ještě stále tak, že to musí být lidi samozřejmě z těch členských zemí Evropské kosmické agentury, těch je 23, včetně Česka, a musí to být lidi, kteří mají vysokou školu a musí mít vzdělání a praxi v takzvaných STEM oborech, to znamená věda, technické, inženýrské obory, matematika, medicína. To znamená, nemůžou to být lidi třeba, nevím, umělci nebo prostě právníci nebo lidi spíš tím humanitním směrem zaměřený. A musí mít nějakou praxi, alespoň 3 roky, což se tak nějak předpokládá samo sebou, že ty lidi budou mít tu praxi daleko větší, musí umět 2 jazyky. A pak vlastně jde o to, co ten člověk jako může nabídnout, protože tohle jsou ty úplně minimální požadavky, nicméně v té konkurenci toho počtu lidí, kteří se tam hlásí, tak samozřejmě nestačí splňovat jenom to minimum.
To jsem si opět našla, že se tam hlásí tisíce lidí a když vy jste se hlásil, tak bylo 22 tisíc účastníků, kteří se chtěli stát těmi astronauty.
Jo, tak ono to tak běžně bývá, těch 20 a víc tisíc lidí byl trošku extrém, ono vlastně v tom výběru, co byl předtím, někdy v tom roce 2008, tak to bylo myslím 10-11 tisíc lidí, něco takového. Teďka vlastně proběhl výběr NASA, amerických astronautů minulý rok, tam se hlásilo taky zhruba 10 tisíc lidí, podobně stejného jako bazénu populace, že jo, Amerika, Evropa. A teď v tom posledním evropském výběru to bylo 22 tisíc lidí, no, takže malinko víc než předtím.
Co podle vás rozhodlo o tom, že jste uspěl právě vy?
Tak těžko říct, já myslím, že jsem neuspěl jenom já, nás vybrali 17 lidí, takže těch úspěšných bylo víc, ale ono to je asi komplex různých věcí, protože ono ten výběr je hodně komplexní a zkoumají se různé aspekty od psychologického výběru, to znamená různé výkonnostní testy zaměřené na kognitivní funkce, pak něco jako assessment centrum, což je v podstatě to, jak ten člověk je schopný fungovat v nějakých stresových situacích a v nějakém malém týmu, milion různých pohovorů před různými panely, psychiatry, psychologi, týden lékařských vyšetření, pak nějaké pohovory se zvedením Evropské kosmické agentury, takže to bylo opravdu hodně komplexní a postupně ty lidi odpadávali.
Vy jste si na to musel vzít dovolenou třeba, abyste se tam mohl vydat?
No v podstatě jo, no. Ale tak ono to vždycky bylo třeba na kromě těch lékařských vyšetření, které trvaly týden, tak to bylo třeba na 1-2 dny, takže to vlastně nebylo nic jako extrémně náročného časově.
Víte, za co jste třeba ztratil nějaké body?
Nevím, oni slíbili, že nám dají nějaký feedback a ten se k nám jako úplně nedostal zatím. Asi si myslím, že ani už jako nedostane, ale tak člověk samozřejmě jako má z toho vždycky nějaký pocit. Z každé té fáze toho výběru a jsem teda jako měl vždycky jako pocit jako dobrý. No,
to je dobře, sebevědomí je podle mě jedna možná z těch důležitých.
Když je člověk připravený, tak snaží se podat. Já k tomu vždycky přistupuju k těmhle věcem tak, že samozřejmě člověk se nemůže úplně jako ohlížet na tu statistiku, protože by pak nemohl dělat nic, ale když člověk tam jde s tím, že se snaží být maximálně připravený a odvést maximální výkon, tak pak už jako, i když to třeba nedopadne, tak pak může být ze sebou spokojený.
Ještě mi řekněte, vy jste se tím, že vás vlastně přijali, stal členem záložního týmu, který vlastně čeká na nějakou misi, je to tak?
Jo, ono to pojmenování je takový jako nešťastný, protože ono to jednak je to překlad z angličtiny, že jo, a jednak si myslím, že to šlo pojmenovat i líp. Ono to vlastně, oni trošku změnili ten koncept, jak jsou zaměstnávaní astronauti, že jo, oni vlastně z těch 17 lidí přešlo pod Evropskou kosmickou agenturu na plný úvazek jenom 5 lidí, protože tam bylo jasné, že je 5 dlouhodobých misí na ISS. A nicméně je spousta příležitost, nebo spousta jsou příležitosti pro krátkodobé mise, které jsou daleko efektivnější, co se týče peněz. A tam vlastně těch zbývajících 12 lidí jsou vlastně v konceptu, který je daleko flexibilnější pro ně, i pro tu Evropskou kosmickou agenturu, že ti lidi zůstali pracovat u svého původního zaměstnavatele, to znamená ta země a ten zaměstnavatel o ně nepřišel a teprve až v okamžiku, kdy jsou přiřazení na ten konkrétní let, tak vlastně jdou pod ESU, jsou zaměstnanci Evropské kosmické agentury na ten zhruba rok a čtvrt, tam udělají přípravu na tu misi samotnou, pak nějakou asi 6-měsíční periodu po té misi, jako v podstatě projekt, který je časově ohraničený, a pak se zase vrátí k tomu svému zaměstnavateli, což mě přijde jako super flexibilní koncept.
Posloucháte Rádio Prostor, se mnou ve studiu stále sedí Aleš Svoboda, bojový pilot, armádní důstojník a astronaut ESA, který by už příští léto měl zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici, kde ho čeká náročný program vědeckých experimentů a také každodenní život mezi hvězdami. Aleš, pokud to není tajemstvím, tak dá se říct, že práce astronauta je i zajímavě finančně ohodnocená, nebo jde hlavně o prestiž?
Tak já bych hlavně řekl, že jde především o ten přínos v tom směru výzkumném, vědeckém, technologickém, protože je ta hlavní náplň té české mise nebo jakékoliv národní mise je realizace těch národních experimentů, národních projektů v tom technologickém a výzkumném směru, protože vlastně ty národní mise jsou jedinou příležitostí pro ty dané země, jak tu vědu, výzkum a rozvoj technologií přinést na ISS. Takže tam to je ta hlavní motivace, plus samozřejmě zapojit do toho i školy, základní střední školy, studenty, žáky, učitele. Chceme hodně podpořit vzdělávání, především v těch už zmiňovaných STEM oborech, to znamená zvýšit zájem o ty technické, inženýrské, vědecké obory, což si myslím, že se nám daří už teď díky podporným aktivitám, které byly například Let Zero G. Letos tady bude na jaře poměrně velká roadshow, Let Zero G budeme opakovat snad brzo taky, a hlavně do té mise bude jedním z těch 13 projektů, tak je právě edukativní projekt, takže přímo do té mise budou zapojeni žáci, studenti a učitelé na základních a středních školách. Takže to je jeden z cílů, o kterých se snažíme.
A vy jste mi neodpověděl na to finanční ohodnocení. Jestli vy jste bojový pilot, tak to si myslím, že už, protože to musí být obrovsky náročná a zodpovědná práce, tak bude nějak finančně ohodnocené, tak je ten astronaut
zadarmo, lépe? Zadarmo jako to neděláme, ať už tu práci bojového pilota, nebo potom, až budu vlastně placený Evropskou kosmickou agenturou, což bude pouze na dobu toho projektu.
Takže teď nejste placený.
Ne, tak teď mě platí armáda České republiky, protože jsem příslušník vzdušných sil, pracuji na velitelství vzdušných sil, kde mám svoji vlastní pracovní agendu, zejména spjatou s projektem F-35 a dalšími věcmi.
A když děláte ten výcvik, tak ani to nemáte placené od té Evropské kosmické agentury?
Tam je to vlastně nastavené tak mezi Evropskou kosmickou agenturou a těmi jednotlivými státy, že Evropská kosmická agentura hradí náklady za ten výcvik, hradí vlastně veškeré výdaje spojené s tou cestou, to znamená platí dopravu, dává nějaký paušál na ubytování a na stravu. Nicméně ti lidé jsou stále zaměstnanci těch svých původních zaměstnavatelů. To znamená, mě po tu dobu platí armáda České republiky, jsem tam na zahraniční služební cestě, kde teda ty výdaje na tu cestu jdou za Evropskou kosmickou agenturou, a úplně stejně to má třeba kolega z Francie, z Itálie, z dalších zemí.
Já když jsem se manžela a dětí včera večer ptala, na co by se vás chtěli zeptat, tak děti se ptali na to, jak se chodí ve vesmíru na toaletu.
Tak to je takový obvyklý dotaz. Tak ono díky tomu beztížnému stavu, tak se tomu musí trošku pomoct. A v podstatě funguje to na bázi podtlaku, že vlastně tam je tam něco jako vysaváč, taková ta hadice jako od vysavače, když si představíte. A Ta má teda jako násadu buď menší nebo větší, že jo, záleží to, že jako člověk potřebuje dělat. A v podstatě, protože jinak by to všechno jako levitovalo, vznášelo se, mohlo by to jako oddriftovat tam, kam člověk úplně nechce, tak se tomu trošku pomůže právě tím podtlakem.
A jde to ven z té lodě, do vesmíru?
No jak co, vlastně ten tekutý odpad, ta moč, ta se vlastně recykluje, tam je celý systém, který
recykluje,
pak ji v podstatě vypijete, protože se z toho stane jako čistá voda, destilovaná voda, a ta se pak používá, ta se pak používá dál. A ten tuhej odpad, tak ten pak se skladuje, plní se tím takový nádoby, a když ta nádoba je plná, tak se to vystřelí ven a zhřívá v atmosféře.
No a manžel vás chtěl vlastně poprosit, jestli byste lidem, kteří věří, že Země je placatá, kterých bohužel je stále více, mohl vysvětlit, že ne, že je kulatá, a dát nějaký argument.
Tak ono je celkem jako zajímavý, že vznikají takový ty společenství o placatý Zemi, ale že není třeba žádný společenství jako placatýho Marsu nebo placatý Venuše. Stačí, když se pak večer jako podívá člověk ven a jako vidí, že to je kulatý. Ale tak já myslím, že tak jednak my to snad brzo i prakticky jako uvěříme přímo na ISS v praxi. Můžeme těm lidem jako udělat demonstraci, že ta Země se fakt otáčí, že je kulatá, že si ji můžeme prohlídnout ze všech stran. A já myslím, že stačí, když člověk jede někam k moři na dovolenou, že se člověk postaví na pláž a vidí tam ty obrovský trajekty nebo ty lodě mizet za tím horizontem, tak to asi není proto, že by se potápěli, ale tím, že ta Země je zakřivená, že oni prostě mizí za tím přirozeným horizontem.
Snad to bude těm lidem stačit, a až se vrátíte, tak my si vás pozveme znovu. Určitě. Co na to říká vaše rodina, že poletíte do vesmíru, a asi i na to, že jste bojový pilot, možná už jsou na to trošku díky tomu zvyklí, že je to i nějaké riziko možná?
Tak na to riziko zvyklí jsou, protože to riziko je dost podobný. Děcka jsou v podstatě zvyklí na to, že tatínek je pilot, jednak díky tomu, že vlastně v Čáslavi, kde máme leteckou základnu, je dětská skupina, takže tam spousta pilotů a spousta lidí i z té letecké branže, techniku a tak dále, má svoje děti, takže ty malé děti pak v těch 2-3 letech mají pocit, že každý tatínek je pilot. Takže pro tu rodinu je to spíš jako náročný z toho pohledu ty časové náročnosti, že jsem často pryč a nejsem doma. No.
Jak to podle vás bude, až se vrátíte z té mise? Protože to možná bude náročné nejenom po té pracovní části, ale třeba i mediálně, že o vás bude velký zájem. Jste na to nějak připravený?
Já myslím, že to bylo lepší v tom pohledu, že vlastně tam je dedikovaný přímo půl rok, 6-měsíční období po tom letu, kde ten astronaut se věnuje jenom tady tomu. Tam vlastně ještě stále je zaměstnaný pod Evropskou kosmickou agenturou po dobu 6 měsíců po tom letu a věnuje se především těm takzvaným outreach aktivitám. Do škol, do různých firm, výzkumáků a i těm mediálním aktivitám, takže tam to je vlastně v rámci standardní pracovní doby toho astronauta a my máme podporu vynikajícího PR komunikačního týmu na naší české straně a vlastně i na straně Evropské kosmické agentury.
Tak já doufám, že vy potom přijmete zase pozvání sem do Rádia Prostor a řeknete nám, co jste všechno zažil a jaké to bylo.
Určitě, děkuju.
Tak to byl český astronaut Aleš Svoboda. Děkuju, že jste si na nás udělal čas. A ještě mají astronauti něco jako třeba umělci, když se říkají vás čertěvem, máte nějaké takovéhle rozloučení před letem nebo nějaký pokřik?
Ne, my to zase tak neprožíváme. A děkuji za pozvání.
Mějte se krásně a my budeme přát, aby se to okýnko otevřelo a opravdu jste do toho vesmíru vyrazil.